Welcome back to SEIYO, the UP-DOSTSA exclusive podcast. Hi everyone! Hello, hello, hello guys! Hello sa mga alumni, sa mga undergrad members natin from Luzon, Visayas, to Mindanao, o meron man sa overseas. Hello guys! I hope everyone's doing well emotionally, physically, mentally, and financially. Sana kahit na sobrang tagal natin hindi nagkikita-kita, kilala pa rin natin ang isa't isa. Grabe guys, ang tagal ko na natin hindi nag-record ng podcast. Sobrang na-miss ko mag-record ng podcast. Alam niyo yun, parang naging routine ko na. Parte na siya ng routine ko na mag-record ako once a week para in a way makakwentuhan ko kayo. And masayang-masaya ako kasi parang naging parte na rin ng routine nyo ang pakinggan, ang kwentuhan na pinopost namin every week. Yung pakikinig nyo, ngayon nasa 5th episode na tayo, it really means a lot sa aming executive committee. And we promise you na kahit may classes na, we will try as much as we can para makapag-update pa rin sa inyo. Kasi in that way, kahit na may gap, may distance, parang magkakasama pa rin tayo. Ayun, just for the information of everyone, ayun, nag-start na nga yung classes namin last September 10. And ako, personally, masasabi ko na nakakapagod siya. Ewan ko, napapagod ako kahit 2 days pa lang yung pasok ko, tapos hindi pa naman ako consume yung buong oras ng klase namin kasi orientation pa lang. Pero, grabe, lumilipad na yung utak ko. Parang, wala. Nasa clouds lang ako ganun. Parang hindi ko siya naiintindihan. And ayun, sana kayo guys, makapag-klase tayo ng maayos at makapag-aral tayo and we can survive the semester. Tiwala lang. And ngayon, habang stressed na ako sa mga pangyayari itong mga nakarang araw, itong episode ngayon ay gagamitin ko muna para makapag distress ako, para mamaya makakapag-start na ako sa mga requirements ko. And for tonight, para matulungan akong hindi ma-stress, meron akong 2 guests. So, ang first guest natin ay isa siya sa mga taong kilala natin. Maingay to, madaldal, makulit, lalo na sa inuman. And siya ang ating Executive Vice President last academic year. And she's none other than Ms. Camille Besares. Hi, Ate Bes!
Hi, ayan! So, good evening, guys! So, for this podcast, ako ang makakasama nyo. At, yun. Thank you, Sela, for inviting me. Bukod sa akin, meron pa kaming isang guest. So, sino ba yun, Sela?
Yung isang guest namin, ako, maingay din to. Tapos, sa tao, mas makikita nyo siya, pakanta-kanta lang ng, di ko na mapipigil. Ganon. And siya ang lodi ko dahil siya ang last, siya ang Vice President for Internal Affairs last academic year. And he's none other than Mr. Carlos Vince Gamueda. Hi, Kuya Gams!
Wait lang, natawa ako sa ay-ayan ni Bes. Host ka, girl. Nakakatawa. Pero hi, good evening, SAers, and welcome to the 5th episode of SAEO. So, samahan niyo kami magchikahan about a topic na sure ako makaka-relate kayo.
Yun, so ano ba, kamusta ba ang first week ng classes, Kuya Gams, Ate Bes? Nako, Ate Bes, balita ko, graduating ka na. Isang sem na lang.
Talaga, talaga. Kasi ganito, nung enrollment ko, wala na kasi akong yung free tuition, ganun, tapos na, diba, delayed ako. Tapos, hinihintay ko ngayon yung results ng SLAS, tapos hindi ko alam kung ano lang mangyayari sa akin. Wala pa rin napapala yung Form 5 ko, kasi nga, matagal pa yung results ng SLAS, extend. So, ayun, hindi pa ako makapag-submit ng Form 5 para sa renewals. Yun lang.
Nako.
Pero enrolled ka na? Ah, hindi pa.
Hindi,
okay.
Hindi pa rin. Locked lang, assessed lang, ganun.
Ah, okay. Ako naman.
Matagal
ba? Sige.
Go,
ikaw muna. Matagal daw ba, Bes?
Yung release ng results sa 16 pa. Tapos, syempre, pag hindi ko nakuha yung gusto kong bracket, nag-a-appeal pa ako. Eh, yung appeal is from 16 to 20. Tapos, after pa nun yung results. So, eh, di ba yung renewals natin hanggang 20 lang? So, baka madelay yung report. Yun lang.
Going auxiliary. Pero yun, ako to be honest, it feels weird. Parang hindi ko talaga na-feel na nag-aaral ako. Kasi, kapag sa UP, na-feel mo na nag-aaral ka kasi may schedule ka. Tapos na-feel mo na nag-aaral ka kasi you get to go in and out of a classroom. Pero dito kasi, Zoom-Zoom lang. Tapos parang na-attend lang ako ng meeting, gano'n. Hindi ko talaga siya maseryoso. Tapos, hindi ko rin maset yung sarili ko na, okay, 2:30 to form, ito yung subject mo, mag-aaral ka ng ganito. Kasi parang, ang weird talaga. Parang na-attend lang kasi ako ng meeting. So, hindi ko talaga ma-feel yung, ano, yung school. Pero 2 days pa lang naman. So, sana makapag-adjust ako sa mga susunod na araw.
Parang adjustment period pa rin naman to. Pero, ang hirap niya talaga. Alam mo yung dati, pagkatanong ka, oy, saan ka? Ngayon, pagtanong ka, oy, saan ka? Ay, Google Meet. Ay, Zoom. Ganun na lang yung,
diba,
yung usapan ngayon.
Diba, hirap. Tapos, wala mayayang makain. Ganun. Kasi, bakit mayayang kumain? Ganun, diba?
Oo, grabe. Tapos, ano, ito pa yung napansin ko. Diba, dati pag seatmate mo siya, parang, uy, kakalabitin mo lang ngayon. Kailangan mo pang i-chat sa messenger, bagong tab, ganun. Ang hirap na makipagkwentuhan sa seatmate mo kasi wala ka namang seatmate.
Tama,
kayo,
tama.
Ano ba? Ano ba yung mga namimiss nyo? Na ngayong nag-start na ng classes, tapos nasa bahay, remote learning. Ano yung pinaka namimiss nyo?
Ako yung pinaka namimiss ko, siguro aside from UP culture, siguro yung pagko-commute, ganun. Kasi ngayon, wala na, hindi na ako, hindi ko na need gumising ng mas maaga, ganun. Kasi kahit 8:30 sakto ako gumising, papasok lang ako ng Zoom, tas okay na. Tapos, kasi kapag, syempre pag-commute, minsan may makikita ka pang cute na tao,
sa ikot,
ganyan.
Ganun.
Sa ikot, diba? Ganyan, ganyan. Tapos, ano, makakapag, ano ka pa, aura-aura, kasi, syempre, ano eh, pasukan eh, so kailangan maganda yung suot mo, gano'n. Dito kasi, hindi na, parang hindi na nagmamatter ngayon kung ano ng suot mo, basta, as long as maka-attend ka, gano'n. So, yun, namimiss ko is yung pagsusuot ng outfits and pagka-commute. Ikaw, best.
So, pinaka-namimiss ko, syempre, kapag may mga break, ganyan, kasi diba, sa check lang yung classes ko. So, pag may break kami, short breaks, ganyan, or lunch break, diretso lang ako, Tams. Tapos, alam mo na, werewolf, werewolf, pusoidos, ganyan, go fish. Siyempre, hindi bridge kasi hindi ako marunong nun. Pero, yung namimiss ko talaga is yung, alam mo yun, bonding with your orgmates, ganyan, tapos laro-laro lang kayo, saya, ganyan. Pero now naman, parang feeling ko naka-adjust ako slightly kasi since nagkaroon tayo, di ba, ng Tambayan DLRC sa Discord. Tapos, mas masaya siya for me kasi, yun, naglalaro tayo ng mga ano doon, Among Us, ganyan, mga, Spy Falls, Scrabble, ganyan. So, in a way, naka-adjust ako kasi ako talaga, yung, kung paano ako mag-deal with my problems, nakipag-usap lang talaga ako sa mga tao na feel ko makakatulong sa akin. And it's a really big help for me. Kasi nakakalimutan ko yung mga problema kapag tumatambay ako sa Discord, ganyan. So, yun.
Totoo. Ayun, speaking of tambayan nga, kasi ako talaga, sobrang laking parte ng buhay ko nang tumatambay ako before. Dahil first semester, freshie, ganun. Parang nag-a-adjust pa ako, pero sa tambayan, marami kang taong makikilala. So, ayun talaga, isa, yun talaga yung pinakamalaking parte rin na nami-miss natin dahil remote learning. So, literal na walang tambayan. So, ayun. Speaking of tambayan, kung mapapansin nyo, naglabas kami ng G-form. I don't know kung last week siya or this week. Naglabas kami ng G-form asking you about the things you miss about the tambayan or yung mga memories na gusto nyong i-share at gusto nyong balikan na mga pangyayari sa mga tambayan natin sa AS, sa DLRC, o yung era na wala tayong matambayan dahil ginagawa yung DLRC. So, for tonight, yung napag-uusapan namin tatlo, ni Kuya Gams at ni Ate Bes. So, ito yung mga entries na shinare ng mga essayers. So, Ate Bes, Kuya Gams, ready na ba kayo?
Sure, sure. Yes. Pakinggan natin ang mga chika ng essayers sa tambayan.
Oo, ito mga iba't ibang perspective ng mga tao. So, ito, for tonight, I challenge you guys na ano, balikan nyo rin, in your own way, balikan nyo rin yung mga hindi nyo makakalimutang memories habang nakikinig kayo sa podcast na to. So, okay, to start off, ito ang entry number one natin. Ang code name niya ay, I am 13A the best. Okay, so, medyo oldies na to. Ito sabi niya, Miss ko na yung lumang tambayan, yung walang kamatayang bridge at pursuidos na may kasamang trash talkan, tapos pagnatapos yung game, ina-analyze kung paano mananalo. Yung mga piniratang movie sa laptop kasi hindi pa naman afford manood sa sine at hindi pa uso ang Netflix. Yung mga natutulog sa bench at ibabaw ng computer table na may tagagising pag nag-alarm para pumasok. Yung singilan ng kuryente ng Dota Boys na hindi na nabayaran. Yung mga yayaan bumili ng pansit canton kay Manong na niluluto gamit ang rice cooker before magsara yung co-op ng 5 p.m. Yung mga naglalaro ng bilyar at bowling pag Wednesday, saka yung madilim at mainit na GA kasi pinapatayin kami ng kuryente hanggang sunduin ni Manong Guard ng 9 p.m. kasi magsasara na yung AS. Wow, yun. Ayun yung story niya. Memory niya sa...
Ako kasi hindi ko naabutan yung lumang tambayan. So, nakaka-relate ako sa some of the things. Pero ayun, gusto ko marinig, kamusta ba yung dating tambayan before the LRC, Ate Bes?
Ayun, Ate Bes, actually, dahil ikaw ang umabot doon.
Nung freshie ako, naabutan ko yan na parang sila tumatambay. Pero hindi pa ako nag-a-apply noon. Wala pa akong any affiliation sa SA. Pero ang alam ko lang, basta nandun sila, malalampasan mo yung tambayan nila sa AS Walk pag naglalakad ka doon. Tapos, parang may kubo doon or parang bahay-like na sira-sira yung bahay tas madilim, ganun. Pero nung nag-apply na ako, lumipat na sila noon after. So, nung time na nag-apply ako, yung tambayan ng SA ay nasa AS basement sa ilalim. Kasama namin yung mga iba pang RCU, PPMS na sobrang ingay, ganyan. Ayun. Tapos, basta sa mga kwento nila, nung mga ate at kuya ko before, ano talaga, tawag doon, nagbabayad sila ng kuryente. Kasi syempre, isipin mo may sarili kayong bahay, ganyan, tapos may mga sockets doon. Mm-hmm. Kayo lang naman yung gumagamit. So syempre, you have to pay for the bills, ganun. Yun nga, merong mga ano, madalas tumambay doon, mga nagdodota, mga members, ganyan. So parang, ewan ko kung malaki ba yung contribution nun sa kuryente, pero yun, siningil daw sila, parang binigyan sila ng Meralco bill. Tapos, hindi ko alam kung petal na ba o hindi. So yun, wala lang ako alam doon. Pero, ayun.
Cute naman. Siguro. Kasi, ano, ay sige Kuya Gams.
Hindi, sige, ikaw muna.
Hindi kasi ang cute kasi yung mga kwento niya, alam mo yun, pag nakikita kasi mga picture ng mga alums, parang, ay mo yun, ang saya-saya nila kahit sobrang simple lang nung buhay dati kasi syempre yung internet dati, hindi naman kasi ang ganda ng internet ngayon. Like, sabi nga dito, wala pang Netflix. Parang, alam mo yun, parang yun yung kabataan mo na yung hindi pa ganang uso yung mga internet messenger. So, talagang magkakasama sila, magkakaharap, ganun. Tsaka simple pero masaya.
Tapos actually, ano, nung tumitingin din ako ng pic sa dating tambayan, hindi ko maano, parang ang ganda. Parang compare sa tambayan natin sa DLRC, parang walang-wala yung tambayan natin sa DLRC kasi sila parang kompleto, meron silang mga shelves, ganyan. Tapos meron pa silang saksakan sa sarili nila. Tapos pwede kang matulog comfortably, siguro, ganun. Kasi sa tambayan natin sa DLRC, yung actual tambayan talaga natin, if hindi talaga tayo papasok sa DLRC, hindi mo magagawa yan. So, yun, medyo nakakainggit na hindi natin na-experience tumambay sa lumang tambayan.
Ewan ko, ang cute talaga ng mga pictures nila, no? Parang saya-saya nila lagi. Basta ang cute. Lalo dun sa ano, nung nag-share-share na sa'yo ng mga pictures. Parang, wala, napapangiti ka lang din makita sila ngayon. Makita sila dati and makita sila ngayon na very ano na naka-ascenso na, 'di ba? O masenso na sa life.
Wow.
Pero buti nga yung ano, yung tambayan culture nung lumipat sila sa DLRC, hindi nagbago, parang maingay pa rin, ganun, 'di ba? Sabi nga doon sa kwento, nagbe-bridge pa rin and pusoidos, tas may trash talk, ganun. So in a way, naka-relate din ako kasi ano, ganun din tayo.
Mm-mm.
Nung tumatambay talaga, as in maingay, ganyan, laging sinusuway kasi maingay, lagi tayong papagalitan ni Dada o kaya ni Ma'am Gomez, ganun. Tapos, ano din, naranasan na rin namin na yung madilim na GA, ganun. Kasi meron kaming one time na meeting na nag-meeting kami sa ano, sa stairs ng DLRC, tas super dilim, ganyan. Oo, laging ganun dati. Tapos, wala, katol-katol na lang kasi malamok, ganyan. Tapos, magsiset up kayo ng ano, sarili nyong ilaw, ganun. Mm-hmm. Doon ko natutunan, sa SA ko lang din natutunan yun, yung cellphone, yung flashlight ng cellphone, tapos tatapat mo sa tubig, ganyan.
Ang
galing.
Hala, ano ba yan ang daya? Wala akong na-feel masyado. Parang, saglit pa lang akong tumatambay. Wala, ang sad.
Oo nga, sayang nung 19A kasi parang medyo hindi maganda yung tambayan. So, sa DLRC tayo, sa loob tayo ng DLRC tumatambay. Pero before, doon talaga kami sa labas, ganun. Tapos, sinasara yung DLRC ng ganitong oras. So, hindi ka talaga makakapasok. Tapos, wala talaga magbubukas ng ilaw para sa inyo. Kasi wala talaga, walang ilaw in the first place. Saan ba tayo nag-CCR?
Wala, wala CR.
Wala, tis-tis ka lang.
Hindi naman. Mag-CR, makik-CR tayo kay Ate Kamya,
di ba? Usually, kay Ate Kamya or kapag hindi mo trip sa Kamya, sa AS lobby ka na talaga iihi, ganun.
AS lobby. Baka sa mga CR, ay, sa lobby.
AS pub. CR. AS lobby. Pag yung ganun na, iihi sa AS lobby. Pero yun, sa AS na mag-CR, ganun.
Okay. Gabi. Oh, sana soon makakabalik tayo. Hey. Ito ang second entry. Ang code name niya ay 18A Secret. Oh, kabatch mo to, Kuya Gams. Sabi niya, naalala ko dati kahit uwian ako sa Calabarzon, tumatambay pa rin ako ng late sa DLRC kahit lamok na kami. Ha ha ha. Hindi ko akalaing card games will be so fun. Grabe, ang dami kong natutunang laro sa SA. Salamat sa pagtanggap sa akin, SA. Oy, grabe,
ako,
totoo to.
Sino kaya to?
Calabarzon.
Calabarzon SA. Parang oy, dalawa lang naman kami Calabarzon.
Ka?
Ha? Tagalaguna ako. Tapos,
o,
may isa
ka,
pa
ako. Di pasok ka.
May kilala pa akong isang Tagalaguna. Eh, sure ako hindi ako nagpasa nito. So, sino kaya itong Calabarzon na 18A, di ba? Pero yun, dami ko rin talaga natutunan laro sa SA. Ganun.
Ako din.
Diba?
Yung Mau, di ko alam yung Mau dati.
Yun, grabe.
Masaya yun. Masaya.
Sobrang pinagtripan talaga ako sa Mau na yan.
Hindi ko pa rin gets yun.
Hindi ko pa rin gets. Pero yun, sobrang nakakabobo siya na ang saya, ganun. Mm-hmm. Tapos, ano ba, first time ko matuto ng bridge, ganyan, Poseidon.
Oo, yung bridge. Yung
kasi
bridge
dati,
natin.
Ano, unggoy-ungguyan lang talaga yung alam kong laro. Ganun. So, yun. Nung tumambay ako, bridge, Poseidon. Ano pa bang laro? Hearts. Alam mo yung hearts? Alam niyo ba yung hearts?
Oo. Go fish.
Go fish. Ganyan. Egyptian slap. Ganyan. Ang dami.
Ang dami.
Ang
dami yung alam. Wala man lang ako.
Hindi lang. Hindi lang din card games. Kahit yung mga board games. Ano yung
Werewolf, Avalon.
Ano yung Mirabas, tsaka Good Side? Avalon, Avalon.
Avalon, grabe yan. Sobrang tagal ng rounds lagi.
Yung board game na parang may crime tapos may hinahan.
Yung sino yung napatay?
Cluedo ba?
Ano yung pinapatay? Cluedo ba yon?
Cluedo, ganun. Kamusta na kaya yung Cluedo doon? Buhay pa kaya?
Grabe, may isang araw, na-late ako sa next class ko kasi hindi ko mahulaan kung sino yung pinatay. Grabe, ang tagal namin maglaro doon. Tapos, late na ako sa next class ko, pero masaya naman.
Usually, ganun talaga, no? Kasi hindi mo siya magagawa ngayon kasi, online class, ganun. Pero dati, mapapakat ka talaga or malilate ka sa next class mo kasi mapapasarap ka ng tambay, ganun.
Grabe, mahirap yung tatambay ka ng lunchtime. Yun talaga, mahirap yun. Hindi ka na makaalis.
Totoo. Ang dami kasing tao. Tapos parang meron kang irrational fear of missing out kapag umalis ka. So parang, hindi, magsistay na lang ako. Okay lang magkat ako. Anong pa naman yung cuts ko. Ganyan.
Ay, nako. Okay. Ito, si entry number 3. Ang name niya ay Betty Go Belmonte. Natawa ko sa name niya. Okay. Sabi niya, sa tambayan, nakakakita ako ng assortment ng people, like I can see different sides of stories. Also, sa tambayan, I met a cutie pie na made me realize I can improve pa and became the inspiration for me to become a better person talaga. Salamat sa iyo. I'll be here for you then if kailangan mo ako. Wow.
Grabe naman yung cutie pie. Parang ang lande. Sana all.
Ay, wala akong nakita. Char.
Sana all.
Sana all my cutie pie. Diba?
Ay, pero wala siyang binanggit na ano, na clue kung ano ba nangyari sa kanya. Nga, kung naging magjowa ba sila o hanggang crush lang, ganyan.
Piling ko hanggang crush lang ito eh.
Oo, kasi syempre golden rule, wag magjojowa ng old mate.
Ah, wait, talaga?
Na-relate ka. Bakit? Parang...
Wag na wag. Oh, oh.
Parang nakailang org mate ka na ba, bes? Pero hindi, meron namang success stories sa tambayan, no? Ang daming nabuo sa tambayan. Kaso ang dami ding umiyak sa tambayan dahil siya. Ganyan. So, ang dami. Pero yun, usually sa tambayan, dito mo rin malalaman yung chika or mga tea ng bawat isa, ganyan. So, dito malalaman na...
Yung mga magkakarelasyon.
Ay, mag-on pala si ganito, ganyan, dati. Tapos ngayon, nag-iiwasan na, ganyan.
Dati.
Basta maraming ganyan. As in, nung ano ko, nung apa ko, ganyan. Hindi ko napapansin, ganyan. Tapos, kahit co-ops, ganun. Actually, meron akong co-op na mag-jowa na pala sila before, ganyan. Tapos, noon sa tambayan, hindi naman sila nagpapansin na masyado. So, parang ako, ha? Noong nalawa ko na mag-jowa sila, hala, totoo ba? Parang ganun.
Naka, sino kaya yan?
Ay, nako, yung dalawang yan talaga.
May ko kilala ko.
Hindi ka rin kilala.
Tapos nakakainis kasi nung up pa lang ako, sinasabi sa akin, malalaman mo yan pag mem ka na, gano'n. Nakakainis. Oh, oh. Hindi ko patayin niyo sabihin sa akin. Kaya yun, nag-mem ako.
Ako naman, ang masasabi ko lang dito sa kay Betty Gobelmonte ay good luck naman sa inyong journey, sa inyong endeavor as org mates. Kasi, you know naman, minsan naka-affect ng mga pag-crushy-crushy sa inyong mga org work. Oo, ganyan. Halimbawa, okay pa kayo, o di, sige, inspired. Pero, pag natapos na ang lahat, good luck sa org works nyo. Tingnan natin kung magawa nyo pa yan.
Totoo, sobrang daming parang nakaka-affect talaga yung relationships na yan sa org work. Ganyan.
At saka, pag mag-a-arrange ng committee, yung CIA, dapat hindi sila dalawa magkasama.
Oo, dapat hindi sila magkasama kasi kapag magkasama sila, sure na yung isa dyan, either magbubuta o ganyan, or pareho sila magbubuta.
Mag-iiwasan.
Oo.
Iba talaga sa tambayan, eh, no? Mapapaano ka, parang marupok, nakakarupok pag tumatambay ka lagi. Ito, may C lang to. Ito ay from, ang codename niya ay, walang codename. Okay.
Wow.
ito sinabi niya, MB106 pa rin best times. Ayun, tapos na.
Nakatambay ka ba, Camille, sa MB106?
Oo, pag may free time ako, actually, hindi ko alam. May klase ba doon talaga sa MB106 na room?
Kasi alam meron, ko. Meron yata.
Oo, hindi ka klase talaga. Pero hindi doon. Tapos, hindi naman, wala naman nagsusuway sa amin kasi parang wala namang bantay doon. Tapos, ang andun lang lagi, yung mga math people, yung mga salamat sa lahat. Sila, ano, Prince, Amiel, and yan, mga yan.
Hindi po ako nakatambay doon.
Ako din, hindi rin ako masyadong makatambay kasi... Ano yun, di ba? Last sem lang yun before mag-COVID. Tama, di ba?
Walang
tapos tam. Ano, ang tawag doon, yung klase ko lagi, Melchor, so super layo. So, hindi talaga ako makatambay. As in, eng live na lang ako. Kasi doon lang, yun yung malapit sa ano eh, sa Melchor, sa mismong Melchor. Tapos dati kasi sa DLRC lang, so okay lang, kaya kong lakarin, ganyan.
Mm-mm.
Siguro malilate ako, mga
5 to 10 minutes. Melchor to DLRC?
Oo, 5 to 10 minutes lang. 5 to 10 minutes lang yun. Pero kapag mat, parang Diyos ko, hindi mo kaya lakarin.
Layo eh.
Mag-jeep ka talaga. So parang ako, sige, wag na lang. Hindi na lang ako tatambay. Eng live na lang ako.
Oh, actually, nung 10 na yun, alam ko, nahate yung mga members. Yung mga taga-eng, tumatambay si sila sa eng live. Yung like, kayo, Nina Jar, ganyan. Naalala ko, doon pa kayo natutulog.
sa Eng Live, sa Swell. Super saya talaga doon. Dapat tumambay din kayo doon. Ano, punuin natin. Kasi usually, ano, yung mga nagsistay sa Melchor yung pupunta doon. So, kapag puro SAS na doon, wala na, tatambay doon.
Atin na yun. Gabi, ito yung ano, sad ako kasi, di ba, wala nga DLRC. Tapos, yun yung parang wala akong mapuntahan.
Kasi diba?
Wala talaga. Dati pagka lunch break, gano'n, kaya vacant, ay DLRC ako, gano'n, okay lang. Tapos nung wala ng DLRC, grabe, I'm so lost. Wala akong diba? Mapuntahan.
So kapag ako din, kapag lunch, ganyan, ano din ako, eng live. Pero kapag uwian, tapos may time pa, ano, I'll make it sure na pupunta talaga ako sa MB106 kasi masaya din naman yung mga tao doon. Nandun si Jaime, di ba? Eh, hindi naman si Jaime, si Eman, ganyan. So, masaya na nakausap pa rin natin sila kahit nag-defer sila, ganyan. Mm-mm. Tapos, siguro yung naalala ko lang sa MB106 kapag ano, yung hinila mo yung upuan, tapos super lakas ng tunog. Sobrang nakakairita, di ba? Yun yung lagi ko na-associate sa tambayan na yun. Parang pag narinig ko yun, parang siguro may mga SA years sa baba, ganun. So yun, pumunta lang ako doon. Tama, may SA years nga. Tapos mag-aamong as lang. Tapos kakain ng IGP na crinkles, di ba? So, minsan magsisingilan pa ng 10 piso.
Grabe. Yun yung mga na-feel natin. Ay, hindi pala ako tumambay sa MB106. Pero, ayun. Best times. Maganda rin yung times na yun. Kasi nakikita ko rin sa mga kwento talaga na nag-enjoy sila sa MB106. Ano pala tumambay ako dun? Pero, ayun. Next time. Ito. Entry number 5. Ang codename niya ay Jim Adarna. So, medyo mahaba to. Okay, ito. 2018 sa DLRC. Umalis na yung isa nating kasama, naiwan na lang tayong dalawa. Ramdam ko yung pagod mo, yung stress. Pumikit ka, natulog ka, hinayaan kita kahit gusto kitang kausapin, kamustahin. Pero ramdam ko yung pagod mo, kaya hinayaan na lang kita at sinamahan kita. Sorry, pinicturean pa kita, haha, kahit buhok at likod mo lang yung kita. Binura ko rin yun na, at saka walang magawa, nasulat ko to sa cellphone ko nung panahong yun na magkasama tayo. Ito yung hindi ko pala nabura. Wait, ito yung kwento niya. Para ito yung sinulat niya sa phone. Sabi niya, ang cute mo, gusto kita alagaan, gusto kita i-motivate lalo na sa mga oras na sinasabi mong pagod ka na. Gusto kitang pangitiin kasi masaya ako pag nakikita kitang masaya. Nakaka-inspire ka at yung sipag at tiyaga at tibay ng loob mo na harapin ng buhay. Gusto kita i-cheer araw-araw para lagi kang energized. Gusto ko tang i-remind na bigyan din ng oras ang sarili, huwag lagi magpagod. Gusto kita, period. Parang corny, no? Pero sa puntong yun, mas napatunayan kong crush kita. Hanggang crush lang naman, hindi naman umaasang lalampas dun. At ayun, hindi naman kasi laging crush ka ng crush mo. Ganun din sa akin, pero hindi ako humintong gustuhin ka. Yung mga pagkakataong kasama kita, hindi ko yun nakakalimutan. Ang dami kong natutunan sa'yo sa loob at labas ng TAMS. Masasayang alaala yun. Salamat at hinayaan mo akong magustuhan ka. Hindi ako hihintong maniwala at sumuporta sa'yo. Inaabangan ko na rin yung pagdating na magpapasaya sa'yo. At ikakasaya ko din yun. Kasi alam ko masaya ka. Ingat ka lagi. Iwasan na magkasakit lagi ah. See you ulit sa TAMS soon. P.S. Nakwento ko ba sa SA na may pabingko na laro sa Commerce dati na mag-dedicate ka ng kanta sa crush mo? Gumawa ako nun, hindi ko pinasa kasi may nauna na sa com namin eh. Haha.
Grabe!
Ayun, yung kwento niya.
Pinilig ako! Pinilig ako sobra.
Sana all may gantong admirer.
Una-una, ilang beses na ako natulog sa towns, wala pa rin gumagalito sa akin. Bakit lang naman? Ilang beses yun ako nakikita natutulog sa TAMS. Hindi nyo malang ako gawa ng ganito.
Ang ingay mo na pa sinutulog, Gams.
Hey, stop. Pero yun. Pero naalala ko itong Com Wars na to. I think ito yung first ever Com Wars na member kami. 18 billion.
Tama.
CIA kasi ako nun. So naalala ko. Tapos ako yata yung nag-isip ng task na to. So para malaman ko yung mga crushes ng SA years, ganyan. Pero yun, feeling ko kilala ko to eh. And sa'yo, gusto ko lang sabihin na sobrang proud ako sa'yo kasi, ano, super dedicated mo sa crush mo. I think, feeling ko crush mo pa rin siya eh, ganyan. So, go-go lang and aww, support kita. Super solid
jowa
mo
na
pa.
Ba? Mag-jowa na ba sila ngayon?
Feeling ko hindi pa. Pero, ayun, super deserve mo ng tao na mag-aalaga din sa'yo, ganyan. I'm here for you. Sana mahanap mo siya. Pero yun.
Totoo. Tsaka ano, okay lang naman yun na mahalin mo siya or crush mo siya. Yun, pero syempre, magtaka ka rin for yourself.
Yes, tama yun. Dapat and ano, alam mo, ano? Ang tawag doon, parang may reserve list ka rin for yourself na okay, hindi ako crush nito. Okay lang, meron pa akong isang crush. Pero, ayun. Ikaw ba, Bes? Naranasan mo na ba to? Ganyan. Yung naiwan lang kayong dalawa. Parang, tapos
parang may naalala ka, Ate Bes.
May naalala ka ba? Ganyan.
Ayoko nang alalahan.
Bring up.
Basta, pero yun, ang masasabi ko naman dito, wala, ang ano niya, ang tapang niya na mag-share ng mga ganitong bagay. He's really brave na. Kasi, ewan ko, ako mismo sa sarili ko, feeling ko, hindi ko kayang mag-share ng ganito sa ibang tao. Tapos yun, di ba? Kasi ang dami niyang sinabi, tapos parang sobrang sincere, sobrang heartfelt. Mm-hmm. Tapos, parang, hala, actually, nag-isip ako dito, ito, lahat ba ito ng sinabi niya? Nasabi niya kaya or nakarating man lang
diba?
Sa ibang tao. Oh,
ano? Wonder talaga ako kasi kung hindi parang what if tot gaganyan, 'di ba?
Actually. So sana yung SA year na gusto niyang marinig to ngayon. Sana nakikinig sa podcast natin. So
oo nga eh.
Ayan.
And malay mo 'di ba? Kaya mo pang umamin ngayon kung sino ka man, Jim Adarna.
True, it's not too late. Mm-mm. It's never too late umamin. Ako, hindi ako naamin sa mga crush ko eh. Kasi yung mga SAers yung nagbubunyag sa mga crush ko. Uy, crush ka daw ni Gams, ganyan. Unahan nila ako. So, para ako, hindi nila ako amin. Sige, sabihin ko nila, ayaw, crush kita, ganyan. I-own ko na lang yung asar sa akin, ganyan. So, yun, buti ikaw. Ikaw, saludo talaga ako sa'yo kasi.
Salud.
Sana
masaya ka ngayon.
Saludo talaga sa attitude niya kasi alam mo, hindi rin naman siya yung, alam niya kung saan siya papuesto. Alam mo yung person na gano'n. Oo, alam niya kung hanggang saan lang sila, kung aasa man siya, hindi sobra. Alam niya na kailangan niya magtira para sa sarili niya, gano'n. So parang saludo talaga sa person na to.
Totoo.
Respect.
Tsaka, tsaka ano siya, may respeto siya dun sa tao na minamahal niya. Hindi siya nag-over the boundary. Ayun. Sana,
super selfless niya din kasi parang hindi siya humingi ng kapalit sa lahat ng ginagawa niya. Ganyan. So, sana all may ganyang type of love, diba?
Gabi. Kaya mo yan, Jim Adarna. And, no, it's never, it's never too late para umamin. So, pagka nakaipon ka na ng lakas ng loob and kapag kaya mo din namang i-risk, kasi may risk din naman pag umamin ka. So,
yes.
Yun, kaya mo yan.
And I hope pag umamin ka, walang in good terms pa rin kayo. Ganyan. At least,
oo,
nasabi mo sa kanya na na gusto mo siya. Ganyan.
Oo. Baka kasi factor din na kaya ayaw niya umamin kasi, alam mo yun, mag-iiba yung friendship nila.
Oo.
Or maririsk yung kung ano man pinagsamahan nila. So, gets ko rin naman siya in a way. Ayaw niya lang malose yung kung ano mang meron sila ngayon.
Totoo. Tsaka kasi org mates din, di ba? Kaya sabi nyo nga kanina, mahirap din yun.
Super hirap na.
Okay. Ito, next entry. Entry number 6, ang codename niya ay, basta galing ako sa batch 18. So, ano to? 18A, 18B. Hindi niya sinabi. So, batch 18 siya. Sabi niya, nakakamiss rin yung maglalaro tayo ng werewolf sa tambayan sa gabi, tapos papagitan tayo ni Ma'am Gomez kasi may master's class siya, or ni Ate Guard ng Kamya kasi ang ingay natin. Ayun,
yan.
Ayun na yung entry.
So, Actually, yung werewolf, nag-iba talaga yung ano culture ng Tabayan nung na-introduce yung werewolf. Mas naging masaya, ganyan. Tapos, mas naging chaotic.
War freak.
Oo, talaga. Meron talagang nagsisitayuan sa bench, ganyan. Hindi ako ang werewolf. Stop accusing me, ganyan. Ang daming... Tapos yung mga ano din, usually yung mga tahimik lang, ganyan, kapag kunwari, org meetings, ganyan. Makikita mo talaga, nasigaw din, lumalaban din, gano'n. Tapos,
tapos diba, yung mga... Diba, labas sa totoong kulay.
Diba, oo. Tapos yung mga apps din, ganyan, fun way din siya to, ano, introduce sa apps. Kasi, parang mas nakakilala mo, ganyan, mas nakakapag-engage ka with the apps, and mas namomotivate sila tumambay kasi ganun kasaya yung laro.
Masaya, yes.
Mm-mm. Parang actually, ito yung ako, counterpart ng Among Us ngayon.
Na. Oo, ganun. Actually, ako yeah,
magkikwento daw si Gab.
Magkikwento ako ng ano, nung tamba, nung app ako, tapos tambay, ganyan, ganyan.
Ano so, naman yun, ano?
Hindi, kikwento ako kasi nakakatawa. So, ayan, nung, di ba, nag-apps or yeah. Kasi ako, aminin ko, na-recruit ako ng SA dahil sa ano SDO. So, malaking tulong talaga yung SDO. Ganyan. Mm. Sa recruitment part ng SA. Ayan. So, nag-app ako. And then, August, di ba? So, mga last week of August, yun, first week of September, parang nagsabi sila, uy, start, pwede na kayong tumambay, ganyan. So, ako, tumambay ako one day. Tapos, ang nandun, sino ang nandun? Basta yung isa doon, basta may dalawa lang kaming app, ganyan. Tapos yung isang app, ano siya, Bibo siya. As in, parang nakukuha niya lahat ng attention ng SAers. Eh ako, medyo shy-shy pa ako. Hindi pa ako kumikibo,
wow.
Ganyan.
Wow, Kuya Gaw, shy ka nun?
Shy ako nun. Hindi talaga ako kumikibo, ganyan. Tapos niyaya nila ako maglaro. Naglalaro sila, ganyan. Nagka-card sila, nagpe-bridge sila. Parang tatlong SAs plus yung app na yon. Mm-hmm. Eh, di ba sa bridge, apat lang, ganyan. Eh, ano lang kami nun, parang mga 6 to 7 lang. So, hindi kami makagawa ng isa pang team na maglalaro ng bridge. So, ako, nood-nood lang ako, ganyan. Eh, super busy nilang maglaro sa bridge. Hindi talaga nila ako kinausap. As in, silang apat lang yung nag-uusap talaga sa Tams. Tapos ako sobrang, shit, ano ba to? Ganito ba talaga? Ganito ba talaga pag nag-a-app, isa-seclude ka, ganyan. Sige, hindi na ako tambay. So, as in, less than 30 minutes lang yata ako sa DLRC, no? Tapos umalis na ako. Tapos yung next tambay ko, ano na, before apps night na. Ganon katagal ako yung dito.
Wala.
Diba?
Na-trauma ka?
Oo, na-trauma talaga ako. Sabi ko, eh kasi ano nun, partner ko si Angie nun. Parang siya yung lagi kong kasama, ganun. Sabi ko, uy, Angie, tatambay ka ba? Ganyan. Kasi, kukwento ko na naman. Parang, kasi nung last nang tumambay ako, hindi nila ako pinansin. Ganun, ganun. Tapos, pag si Angie, sabi niya, ay, sorry, gamit daw tatambay. Ganun, ganun. Sabi ko, ay, sige, hindi na lang ako tatambay. Ganun. So, nung mga bandang apps night na, mga ilang days na lang before apps night, parang ayun, sabi niya, uy, tara, ano, niyaya ako ni Angge, uy, Gams, tambay tayo, ganyan. Tapos, yun, tumambay kami. Tapos, yun, kinausap naman na nila ako, ganyan. Tapos, unti-unti na ako umingay, ganun. Pero yun,
alala
grabe
ko
talaga.
Yung time na yung Gams, yung, di ba, bago mag-apps night, ano, yung gimde-gimde muna. Tapos, yun yung butaw-butaw ka pa, kasi yung costume mo, hatter, tapos ang dala mo sa club.
Oo talaga, hindi talaga, as in, sabi ko, actually buti nga na-recognize ako ng SA nung ano, game day, kasi sumayo ako ng bad boy. Tapos yun, simula nun, medyo natanggal yung hiya ko kasi, okay naman pala yung SA, ganyan. Kaya try ko tumambay next time, ganyan. Tapos yun, nung tumambay naman ako, yun, niyaya na ako. Even yung Bibong app, niyaya na ako maglaro. Kasi, nung una talaga, hindi niya ako nakausap, gano'n. So, parang, la, grabe, co-op ko, ayaw ko kausapin, bala ka dyan.
So, yun.
Actually, nag-defer siya. So, so hindi siya, hindi siya natuloy sa SA. Ako yung natuloy sa SA, di ba?
Ano
grabe.
Ba
how the tables have turned.
How the turntables.
ako din, ganun. Parang sa simula, mahihiya ka din. Kasi ako nun, syempre kasama ko, kami tatlo, Tres Marias kami, ganun. Pag wala sila, parang ang loner ko din. Pero ayun, makikita mo naman na sobrang ingay talaga ng SA na darating yung point na hindi ka na rin mahihiya.
Tama. Mm-hmm. Naalala ko kayong tatlo nung ano, I'm sorry eh. Kasi kayo yung nagpa-picture kay Amiel, gano'n. Parang kami, ano ba naman to? Ba't nagpa-picture kay Amiel? Yung pala ano, Tasa CS, di ba?
Yun, oo. Tasa CS. Pumunta ako ng Apps or Ye para lang doon.
Akala ko may crush nyo gano'n. Yung pala body-body pala.
Na dati.
Oo, di ba? Oh, parang nabirduhan ako kasi pagdating nila sa Apps or Ye, nagpa-picture agad sila. So, bakit gano'n? Lakas naman ni Amiel. Hindi pa ka nagsistart or yun. Nagpa-picture na agad.
Kilala na siya, no? Hindi, ang kwento nga talaga doon ay nagpunta lang kami ng Apps or Ye para magpa-picture kasi sure kami maraming CS people doon. Wala kaming balak sumali ng org. Pero ayun, nag-stay naman kami. So, win-win naman.
Look, yes. Nandito ka na. Si MVP ka na. Wow. After 1 year, di ba? Who would have thought?
Naligaw lang ako eh. Tapos ayun, nag-enjoy naman kasi ako sa company ng SA. Grabe talaga.
Yes, and to future SAs, huwag natin gagawin yung ginawa nila sa akin. Be welcoming sa us, please. Sana hindi na mangyari ulit yung ganong experience. Ganon.
Nakaka-trauma. Traumatizing siya.
Diba? Super.
Okay. Itong entry number 7 ay... Relate na relate ako dito kasi kasama niya ako sa kwento niya. Okay. Ito, ang codename niya ay 19A ilang. Sabi niya, nakakamiss mag-overnight sa DLRC. Naaalala ko yung after apps night namin. Tumakas ako sa dorm kasi mag-overnight kami sa DLRC. Hindi ko lang maalala kung bakit. Pero yun nga, pumunta kami ng DLRC. Pero since tumakas lang ako, hindi ako ready. So wala talaga akong halos dala. Pagdating namin sa DLRC, kumain pa kami nung crinkles namin sa IGP kasi nung araw na yun na rin yung expiration date. Haha. Tapos nagilamos pa nga ako dun sa CR na napaka-creepy. Nung gabi na yun, grabe sobrang lumig ng aircon. Ewan ko ba kung bakit hindi ako nagdala ng jacket at naka-sleeveless pa man din ako. Akala ko kasi marami mag-overnight pero kami lang din pala. Pero ayun, enjoy naman. Tapos may isa pang time, nag-overnight ulit kami, pero this time, kapihan naman. Solid yon kasi free dinner everyday, courtesy of Kuya Billy. Tapos syempre, nag-aaral kami, tapos sabi pa naman, all-nighter. Pero pansin namin, dami na pumupunta sa tambakan room. Tapos syempre, dami na tulog kasi madaling araw na. So, pumunta kami sa tambakan room. Tapos ang daming mattress, kaso wala ng space. So, naglatag pa kami ng bago. Sabi namin, idlip lang, tapos aral ulit. Pero ayun, 6 ata kami nagising. Ha, ha, ha. Ayun.
Oh, may kwento ako dyan sa mga overnight na yan.
Ay, go. Sige, kasi kwento ano, mo yan.
may time na 1 week, one straight week, every night from Monday to Friday, nag-overnight ako. Tapos, wow. Dun sa overnight yon, meron akong isang orgmate na laging kasama mula Monday hanggang Friday. Kaming dalawa yung never nawala sa overnight.
Wow.
Tapos, after noon, nung weekend, di ba Friday, Saturday, uwian na. Tapos, ano, parang inasar kami bigla nung isa pa namin or may, uy, parang 5 gabi na kayong magkasama, ganyan. Sabi ko, ano lang, nagkasabay lang, parang ganyan. But then, weeks after, ayun na, marupok na si girl. Haircut, pamor.
Oh my God! Naalala ko yung kwento. Natawa lang ako.
Ayun. Pero friends naman kami ngayon. Kahit na ang dami nangyari, ganyan. Pagupit ako ng hair, gano'n. Friends pa rin kami hanggang ngayon. So, yun. Very memorable overnight sa DLRC. Tapos, for one whole week din, ano, laging every night nagluluto si Kuya Billy nun. As in, for one whole week, yung dinner namin libre. Kasi, parang courtesy yun diba? Ng DLRC. Courtesy yung DLRC kasi kapag kasikapihan sa umaga or hapon ganyan, may mga SAers na nag-tutor sa mga parang nag-tutorial doon ng mga math 53, ganyan, math kung ano-ano pa, physics. So, ayun yung parang bayad nila sa atin. Parang yun. Solid. times.
Ang saya. Saya ang kapihan.
Ay, alam mo ba, Sela, nung ano namin, nung day bago kami mag-lift, ano, nag-sleepover yung 18A sa ano, wow. Del RC. Oo. Yes. Diba? Imagine mo nung before lift, medyo close na kayo. Tapos after nung lift, mas close pa kayo. Kasi ano nun, during that time, I think kapihan din, diba? Alam ko kapihan din nun. Kaya nakapag-overnight kami. Tapos, dun sa tambakan room, dati, ano yon, hindi talaga siya tambakan. Tapos, ano rin siya, study area din siya. Tapos super lamig, ganyan. Tapos may mga mattresses, ganun. So, doon kami nagsistay dati. As in, maliwana, ganyan, super lamig. Actually, mas malamig pa nga doon sa tambakan room dati. Kesa sa mismong DLRC. So, doon talaga kami nag-aaral, ganun. Sayang na hindi nyo na naman naabutan.
Oh, ang dami naman hindi naabutan. Pero okay lang, mas maganda kasi sa batch 20.
Actually, at least, diba,
naabutan kami. Naranasin
yung mag-physical tambayan, ganyan.
Oo. Ay, naku. Batch 20, babawi na lang tayo after ng ano academic tama. Year na to.
Tambay all you can tayo.
Kakamiss talaga lahat, no?
Tsaka yung ano, grabe, miss ko na yung champurado ni Kuya Billy, grabe.
True, di ba? Basta luto ni Kuya Billy, super solid. Tapos ano, manghihiram ka pa ng Tupperware, ganyan, para na marami yung makuha mo. Kasi hindi enough yung isang cup na pinoprovide ng DLRC.
True.
Yun.
Oh, kaya ngayon, pagka Hell Week, wala na tayong pupuntahan. Nasa kwarto lang tayo. Sad.
Iyak-iyak lang.
Eto, next entry. Entry number 8. Ang codename niya ay JD. Ito ang kanyang kwento. DLRC na yung TAM, so naabutan natin. Batchmates tayo, nagkayayaang mag-org. Hindi ako interested magka-org, pero I guess factor na rin na inaya mo ako. Hindi ako that social, so it was a bit challenging na makapag-interact. Pero through card games, mas napalapit ako sa memes. Naalala ko nung nauuso yung werewolf noon, kahit ikaw yung kalaban, I'd still defend you. Ibabaling ko sa akin yung suspicion sila para safe ka, kahit ikatalo pa ng team ko. Pag bridge naman, lagi mo kong inaasal kasi hindi pa ako nakakapaglaro nun before. I remember gumagawa ako ng reviewer sa isang subject noon and taught myself an entirely new software for that. All because sinabi mo sa akin na you found my reviewers helpful. If only you knew how happy it made me feel. Magkasama pa tayo sa kapihan on several occasions. Pero we suddenly drifted apart. Pero it's cool. Happy ako na you're happy now. Hope to see you soon sa kung saang Thumbs man ulit tayo magkikita. Stay safe and healthy, batchmate.
Aww. Aww. Sino to? Super na-intriga tuloy ako. Pero grabe siya. Meron palang ganong type of person na kahit ano, ang tawag doon? Sabi niya, kahit ikaw yung kalaban, I'd still defend you.
Grabe yun, no?
Grabe, kasi usually kahit mag-jowa, nagsisigawan talaga during werewolf. Pero siya, pinagtatanggol niya talaga, ibabaling niya talaga sa sarili niya yung sisi, kahit anong mangyari, ganyan.
Pero alam mo,
you're in another level.
From this confession, hindi ko rin alam kung anong iisipin, kung what type of love ba to, kung love life, love ba, or platonic love, or just some type of concern. Kasi wala rin siyang nabanggit na kung gusto niyo ba talaga siya in a romantic way, ganyan. Pero all we know is there's the love and concern that he or she feels for the other person. So, yeah, I think that's healthy naman. And sinabi niya rin dito na, I'm happy na you're happy now. So,
oh my God.
Aray, aray.
Pupili ko may jowa na siya. So, ayan. Sana masaya nga siya.
Saka sabi ito yung parang, ano, meron siyang inaral na software. Kasi sabi niya, sobrang helpful daw ng reviewer niya.
Grabe, diba? Grabe.
Sobrang sipag mo, girl. Ginawa niyo na ba yun, ever? Like, may inaral kayo na something new because of someone you like?
Ay, ako wala. Palagi, palagi.
Hindi ako ganun.
Ay, we.
Oo, hindi ako ganun.
Kasi diba, halimbawa may, ano, may hobby or type na gawin yung person na gusto mo, gusto syempre, ano, pag hindi kwento mo, gusto mo makarelate dun sa person. Mm-hmm. Pag-usapan niyo yung interests niya. So, para makakarelate kayo with each other. Naalala ko mga may one time nag-date yata ako ng from Visayas, ganyan. As in, nag-alaga ako ng anong hiligay nun ba yun? Basta,
wow! Oh my God, totoo ba?
As in, talaga, talaga.
Okay. After pandemic, o gagawin ko yun.
Ganun pala ang tips para mas maging close kayo ng crush mo.
Ate, best nag-work ba?
Oo nga, yung yun pala mo. Important.
Ay, wala. 3 years na ako single, no? Tagal na nun, 3 years ago pa yun.
Okay, so ikaw, ano pangalan niya? Ikaw, JD. Ayun, sana naka-move on ka na ba? Ano ba? Parang, Pili ko naka-move on ka naman, pero may concern pa yun din sa person.
Oo, kasi it's cool now. Yes.
So, ayun.
So, sana masaya ka rin. Sana masaya ka rin.
Yes. Deserve mo ang happiness.
Sana okay din yung relationship nyo ngayon, no? Sana,
yes.
Oh. Sana hindi na kayo awkward sa isa't isa. Ayun. So, yeah. Sana masaya ka. Ito, N39. Ang codename niya ay 18A. Stand is 18A plus pork chow fun. Ito, sabi niya, isa sa pinaka-fun kong memory sa tambayan ay ang overnight days. Hindi yung kapihan, as in, tayo-tayo lang. Kunwari after a meeting or something, ha-ha-ha. Yung papayag si Kuya Billy na mag-overnight, tapos minsan may luto-luto pa. Pupunta sa back room para humila ng mattress at reclinable chairs, magkukwentuhan, magpapadeli, magpupuyat, mag-a-alarm pero hindi gigising. These days were the most stressful. Pero dahil sa UPDOS TSA, these days were also the most endearing.
Aww. Grabe. Naalala ko tong parang ano na to, time na to. Kasi ano yun eh, nag-start talaga yun nung nag-a-up kayong 19E, ganyan. Napapadalas yung overnights, ganyan. Buti ka po pa yung si Kuya Billy na ang bait-bait sa atin ni Kuya Billy, Ma'am Gomez, ganyan. Pumapayag sila na mag-overnight, ganyan. Tapos itong SEM na tinatukoy dito, actually yun yung pinakamabigat kong SEM. Like, 21 units ako. Tapos, meron akong subject na nabagsak na kailangan kong i-take that SEM. So parang ako, super anxious na ako kapag nag-aaral ako ng ganong subject. Pero with the help of SA years, you know, during overnight, mas nagiging ako productive, mas nagiging masaya yung pag-aaral kasi marami kayo, ganyan. Tapos sama-sama lang kayo, tapos magpa-deliver kayo somewhere, ganyan. Actually, sa SA years ko rin nalaman yung parang mas naging comfortable ako sa idea ng delivery, ganyan. Kasi before, iniisip ko dati, ay, ang mahal naman ng ang mahal ng papadeliver, 40 pesos, ganyan. Pero nung napapadala sa yung deliver, ganyan, parang wala na lang yung 40 pesos as long as solid yung pagkain mo during that time.
Tsaka may ka-share ka naman sa delivery fee, no?
Tama. Basta masaya ganyan. Tapos, minsan, swerte kapag, kunwari, may niluto si Kuya Billy, tapos maraming sobra, ganyan. Matitikman mo yung luto ni Kuya Billy, ganyan.
Gabi, sobrang laking part rin ni Kuya Billy, no, sa mga memories natin. Parang nandun siya lagi.
Actually, parang tatay na talaga natin siya.
Kung pa yung mga advisor, no, parang...
Pwede ba
siya na? Kukunin ko si Kuya Billy as org advisor kung pwede. Ganun. Pero ano yata, kaya siguro pinayagan tayo mag-overnight. Nag-start yun nung SEM starter talaga.
Ah, oo, sabi nga.
19A SEM starter. Siguro doon nag-start na pinayagan. Kasi yun, super solid, ganyan. Tapos at the same time, iniwan natin yung tambayan ng malinis, ganun. So feeling ko na to kasi Ma'am Gomez or si Kuya Billy, ganyan. Kaya pinayagan na tayo. Super saya nun. Grabe.
Alala ko na naman yung parang dumating si Dada early in the morning.
Wait, alam.
Sobrang kalat. Tapos lang yung nandun.
Sino si Jerome? Si Jerome yun, di ba?
Oo, tapos siya yung napagalitan.
Oo, oh, yun yung nag-chacha bigla sa GC boy. Parang, ala, sino yung lagay mo ng kalat si dito? Na. Ganun.
Grabe, up pa siya nun, di ba?
Oo, up lang kami nun.
Grabe, nakaka-trauma. Si Dada pa yung nagalit sa'yo, ganyan.
Kawawa naman. Okay. Ito. Okay, next entry. Entry number 10. Codename, Exte. Sabi niya, ang sarap sa feeling na kahit sobrang hectic ng UP and life, parang feeling mo bahay yung DLRC kasi kaya mo mag-relax tapos kwentuhan tapos sleepover pa.
Parang kilala ko nagpasa nito, grabe.
Ako din.
Never niya ako niyaya, grabe. Aww. Grabe naman yun.
Baka pero okay naman, lang. No?
Kilala ko siya and ano, actually ano eh, makikita ko sila minsan sa tambayan. Pag sumisilip ako sa table ni Kuya.
Totoo yung ano, ang sarap ng, ang sabi niya, yung parang bahay mo yung DLRC.
Tama. Actually, totoo. Parang mas gusto ko na mag-dorm doon minsan eh. Parang, parang naalala ko meron kaming time na ang tawag namin ni Anggit sa DLRC, ano, DLRC Residence Hall. Kasi doon na kami nagsistay, tapos doon na kami nag-aaral, ganyan. As in, siguro dahil pupunta lang sa dorm para maligo, tsaka magpalit ng damit, tapos doon na ulit, ganun.
Yes. Sarap
talaga. Ano kasi, kompleto. May aircon.
Diba?
May internet.
Ang bilis pa.
Oo. Kami naman, ang tawag namin nila Leila sa DLRC ay black hole.
Black hole.
Kasi wala nang sense of time. Pag pumunta ako doon ng hapon, paglabas ko gabi na, tapos hindi ko naman malayan na gabi na pala kasi nakuntuhan, ganun. Diba sabi ko gagawa ko requirements. Wala naman ako nagawang requirements. Kapag kwentuhan lang ako, ganun. Kasi diba pag nandun ka, parang hindi ka naman makakaalis. Sabi parang nga kanina, diba? Ayaw mo umalis.
Hindi mo mamalayan, tatlong oras ka nang nagka-card games, tatlong oras na kayo nag-werewolf, ganyan.
Di ba nga sa Discord, ilang oras tayo naglaro, parang wala lang, hindi mo na-feel.
Hindi mo talaga na-feel yung time kapag ano, super masaya. Fun nung nangyari.
Grabe. Kaya sobrang fun talaga sa SA, yun siya.
Yes. Fun. Oo nga, yun, buti ano, perks yun ng pagiging SA-er, no? Like, nakakatambay ka sa DRC ng overnight, ganun. Kasi kapag hindi ka naman SA-er, parang bakit ka pupunta ng DLRC kayo? Actually, meron akong mga parang kaklase sa IE na parang hindi nila nagigets kung bakit ako lagi sa DLRC. Ay, nako. Kung alam niya lang kung ano meron sa DLRC, kung anong magic sa loob, hindi na rin kayo lalabas.
Don't know what you're missing out.
Hindi na rin kayo lalabas ng DLRC talaga.
It's okay nyo sa ano talaga, kaya nag-stay din ako ng app. Kasi basta masaya sa DLRC. Masaya ako na yun yung naabutan kong terms. Like, okay siya. Nag-enjoy ako. Ito na ang last entry natin. So, ayun. Last na. Entry number 11. Ang codename niya ay 19A BBQ. BBQ ba ito? Barbecue. Okay, so kabatch ko to. Sabi niya, pinaka namimiss ko yung impromptu tambayan sa MB106. Ang saya lang na marami kang makikitang nandoon even for a quick tambay. Laro ng Among Us, scrum ng homework, or review para sa exam. Nakakawala ng stress kapag alam mo may kasama ka at makikita ka sa TAMS. Hehehe, miss you, SA. Miss ko na rin yung mag-aayang mag-cut, pero syempre hindi naman nagka-cut. Weh. Namiss ko rin AS kasi doon, malapit lahat ng classes ko. Tapos lagi talaga may nakatambay doon. Naku, pagdadaan ako doon, sure na ako late ako makaka-uwi. Kaya one time, binilisan ko yung lakad ko nung dumaan ako. Kasi for sure na pag nakita ko sila, magsistay ako at hindi na aalis. E may importante pa akong gagawin doon. Ganun. Sad, hindi pa ako nakaranas magkapihan sa DLRC or overnight man lang. Asa takot lumabas ng first sem. Hoy, sayang, hindi ka pa nag-overnight.
Sayang, fun. Sana soon, after ng COVID, maranasan mo ng ganyan.
Yun ang uwi natin gagawin. Mag-overnight tayo.
Ano nga, after ng pandemic, sana nga ulit ito magtatambay-tambay?
Sa ano, study nook? Sa may CS Live?
Ah. Hindi ko pa...
Ako di naka, yes, di pa rin ako nakapunta
wala
doon.
Wala akong vivid memory, ganun. Pero I hope masaya siya, ganyan.
Meron nakita niyo ba yung hair? Place?
Hmm?
Nakita niyo na ba yung place? I-describe niyo.
Ako hindi ko sure.
Ah, okay. Sure. Pero ano, meron ba tayong kahati doon, ganun?
Alam ko meron. Isa, so, agham yata.
Oo, may agham. Ano ko, may iba ding orgs doon.
Ah, agham yun.
Ay, marami. Akala ko dalawa lang tayo.
Hindi ko din sure kung ano nang mangyayari. Wala pa rin kasing balita kasi parang ginagamit pa yung study nook as lagayan ng mga reliefs, ganun. So,
okay.
Actually, alam mo, hanggang ngayon, iniisip ko kung kailan ba tayo makakabalik sa dati as in like normal-normal kasi knowing the situation of everything na wala tayong usad, imbes parang nagpaso pa, urong pa yung ano natin, yung progress natin ngayong pandemic, tawag dito, hindi mo alam kung ano, mag-expect ka ba o hindi, kung kailan babalik sa normal yung mga bagay-bagay, kailan mo makikita yung mga friends mo, kailan ka makakabalik ng UP, mararanasan ulit lahat ng bagay na nabanggit ngayong araw.
Diba? Walang ito, uncertainty talaga.
Wala.
Pwedeng bumalik siya in months or worse, in even years. So, nakakatakot talaga.
Ang hirap.
Tapos ano ba, diba? Sa nakikita natin parang wala namang progress. As in, wala progress talaga. Like, na-stuck na tayo dito sa issue na may COVID. Tapos ang dami nang nagawa, pero COVID is still here, guys.
Kaya nga. Tapos, ano, diba, sabi ng UP, mag-flatten na daw yung curve ng September, ganyan. So, nung naalala ko, lumabas yung news na 2,000 below na lang yung cases. Sobrang natuwa ako. Sabi ko, yes!
Okay. Ito na,
babalik na tayo, ganun. Sabi ko nga sa mga friends ko, kahit September lang tayo mag-online class, tapos the rest, ano, physical class, okay lang sa akin. Hindi na ako magre-reklamo. Basta makabalik ako. Basta makabalik tayo sa normal, ganyan.
Pero sabi nila parang hanggang until next sem ata, di ba? Remote learning pa din.
Yes. For the whole academic year daw talaga. Sabi ng
grabe.
Kahit mid-year, no? Kahit mid-year yata.
Hindi ko alam. Hindi ko sure kung kasama yun. Pero ang sure ako, itong two sems ng academic year na online talaga.
Yung mid-year ata, umaasa na sila na okay. Kasi yung prof ko sa isang chem lab, parang ano, meron na kaming practicals ng mid-year. So, umaasa sila na by mid-year. Okay na yung sitwasyon.
I hope okay na. Miss ko na talaga.
Kasi alam mo, ano mo is, ano, hindi talaga biro yung situation natin ngayon. Kasi, naisip ko lang, let's say, meron kasing mga person or mga tao na hindi okay yung lagay nila mentally. Tapos, knowing yung mga stuff na nangyayari, tapos sasabay pa yung online classes, mga obligasyon sa bahay, mga responsibilidad sa iba pang bagay. As in, every night, merong mga nagpa-panic attacks, mga may anxiety sila, ganyan. So, tapos, wala kang magawa, hindi mo sila malapitan personally, ganyan, nagdamayan mo sila. All we can do is, parang tell them na, I'm one chat away, ganyan, ganyan. So, parang, it's the best that you can do. Pero kung wala tayo sa ganitong situation, mas madadamayan natin sila. So, para dun sa mga people na need nila ng help, anong bagay, kung may problema lang sila, just know na merong mga tao dito na available para kausapin.
Yes.
Totoo.
Punta lang kayo sa virtual tambayan and mag-chikahan tayo doon. Ganyan. Mm-hmm. Nandito pa rin naman ng SA.
Wala nang ibang magdadamayan pa kundi tayo-tayo lang.
Oo, tayo-tayo lang.
True. Or kapag hindi pa rin enough yung SA, titigan mo na lang yung ano, Manila Bay kasi white sand na siya.
Oo.
Manila, makakatulong daw sa mental health mo yun. So, titigan mo na lang. Naghihirap ka, titigan mo lang yung Manila Bay, magiging okay ka na.
Mabubusog ka doon.
ano bang way nyo ng pag-cope up sa mga problema nyo ngayong pandemic? Ako kasi ano, mag-scroll lang ako sa feed ko sa Facebook, tapos nakikita ko yung mga favorite shit poster ko, like, Gams, Prince, Bianca, shoutout sa inyo. Thank you sa
pag-post. Oh my God, shit poster pala.
Yes, thank you sa mga shit poster.
Nakakatawa, no? Ganyan. Usually, sa Facebook lang din ako, ano, parang, sa Facebook, ano siya, for me, source of entertainment na lang. Kasi kahit yung fake news, nakakatawa talaga sa Facebook, ganyan. Kahit alam kong di reliable, pero natatawa pa rin talaga ako. Kasi yun, tapos, ano, nagko-cope din ako with pandemic. Siguro, pag nag-scroll ako sa TikTok, super solid. Parang, diba, parang therapy diba? Ko siya minsan, ganun.
Yes.
As in, kapag TikTok stress na ako, mag-scroll ako sa TikTok, tapos tatawa ako ng mga isang oras, ganyan. Tapos okay na ulit ako. Masaya na ulit ako.
So, kung ano, naghihintay kayo ng sign para maging isang TikTokeristicianism, eto na ang panahon nyo. Ayan. This is the sign.
Ate best ang ano, ang example. Oh.
Yes. Super therapeutic talaga. Masaya. Kahit mag-scroll ka lang, kahit di ka mag-TikTok, mag-e-enjoy ka talaga. Ganyan.
Nakita niyo ano, yung Meteor, tsaka yung Meteor.
Oo, ano, yung Meteor, tsaka Meteor. Nakakatawa. Grabe.
Ang tagal kong tumawa doon.
Daming ano, nakakatawa rin yung Twitter, no? Pag may ganong trend, alam mo, sunod-sunod na silang mag- re-release ng ano, ng input nila. Tapos matatawa ka talaga, ganun.
Oo. Oh. Tsaka ano, masaya din yung ano, yung mga nag-stream ng Among Us na laro nila. Tapos, makakatawa talaga yung mga ginagawa nila. Okay. So, ito, to sum up everything na napag-usapan natin, yung mga entries, yung pagbalik natin sa memory lane. Meron akong tanong, hindi lang sa inyong dalawa, Ate Gams at Kuya Ate Gams. Ate Gams. Ate Bess at Kuya Gams. And ito, tanong ko din for everyone who's listening right now. So, ito yung tanong ko, and you can contemplate on this. Ano nga ba ang tambayan para sa inyo? Ang tambayan ba ay tao? Ang tambayan ba isang lugar? Ang tambayan ba isang feeling? Ano ba ang tambayan para sa inyo? Ayun. Tipin nyo yun.
Sasagutin ba namin yun? Kasi parang
sige, gusto sige. Ikaw, Kuya
ako,
Gams.
Ang tambayan for me is a part of my personality, ganyan.
Wow.
Fun fact lang, kasi, ano, yung nakalandian ko sa UST, ang first place na napuntahan niya sa UP ay ang DLRC. Nakakatawa.
Wow!
So, yun, nakakatawa kasi yun, parang nung dinala ko siya doon, although super saglit lang naman, parang nalaman niya yung part of me, ganun. Parang may nalaman siyang part of me na hindi niya nakikita, ganun. So, for me, part of personality ko na talaga yung DLRC. And forever ko siyang iti-cherish kasi ang dami kong natutunan and hinayaan niya akong mag-grow into a person na hindi ko akalaing magiging ganito ako, ganun.
Ikaw, Ate Bess, no? Knowing na ang tagal mo ng ano, mem.
Oo naman. Ano nga? Kailan ako nag-apply? 16? Oh, 4 years na. 4 years na pala.
Wow.
Ako. Yes, matagal na. At saka, iba't ibang tambayan na rin yung natambayan ko.
Oo, nakita mo yung generation.
Oo, yung mga changes, evolution. But for me, lahat ng nabanggit ni Sela, like, ano ba yung tambayan? Lugar? Person or tao or feeling, lahat, it encompasses everything talaga for me. Kasi, I don't know, nandun yung mga tao na gusto kong kasama. Yun din yung lugar na kung saan nakakapulot ka ng mga memories na hindi mo makakalimutan. At syempre, kakibat din nun yung feeling na masaya ka, memorable, hindi mo makakalimutan. Kapag malungkot ka, maaalala mo yun, tapos masaya ka na. Ganon. So, lahat-lahat na siya ng bagay for me na masaya para sa buhay ko. So, yun.
Totoo. Ako, ano ba? Ang tambayan para sa akin ay kung nasaan ang UPDUSTSA. Wah! Emotional! hindi kasi... paano ba? Kasi sobrang special talaga sa akin ng SA. Parang hindi ko man-expect na mag-org ako. Hindi ko man-expect na mag-SA ako. Pero nandito ako and wala pa naman akong 1 year na member. Diba? Parang kaka-up ko lang naman last year. Pero ang laki na naging impact sa akin ng UPDUSTSA. Na parang yung, kung titingnan ko yung yung pictures ko sa phone, puro SA yung laman, ganun. Parang ang laki na naging impact niya, and masaya ako, naging parte ako, at naging parte kayo ng buhay ko. Ayun.
Oh.
Sad. Masyado ako, namiss ko na kayo.
Major part talaga ng college life mo yung tambayan. Dami mo talaga mamimiss kapag hindi ka nag-org or ano. Yeah, super recommended. Kahit mag-isang org lang kayo. And make sure na yung org na a-applyan nyo is where you really belong. Ganun.
Yes!
Tama. Alam, dati, nung nag-up ako, share ko lang. Dami kong in-up nung, dami kong org na in-applyan nung first sem. Pero lahat yun, nag-defer ako. Sa essay lang ako nag-stay. Kasi yun, parang good decision naman siya para sa akin.
Yes.
At ayun, kagaya nga sinabi ko, para sa akin, ang tambayan ay kung nasaan ang UPDOSTSA. At to officially invite everyone, meron tayong online tambayan. Yay! Yun, si Ate Bess at Kuya Gams at ako, tumatambay na kami doon ng matagal, mga 1 week na, no?
Yes.
Tapos masaya siya. Masaya siya, di ba?
Tumambay tayo, guys. Kahit nakain lang tayo ng lunch, ganyan. Tambay lang tayo, ganyan. Kasi masaya,
kasi,
masaya.
So, oo, yun lang din naman yung magagawa natin sa mga panahon na meron tayo. Sa panahon na meron tayo ngayon, magkaroon tayo ng online tambayan. Doon, Discord yung platform. Basically, para siyang Zoom, pero mas maliit lang yung nababawas na, maliit lang yung data na gagamit niya. Tapos doon, pwedeng iba't iba yung rooms, pwede kayong magkwentuhan sa iba't ibang mga lugar. Pinangalanan namin siyang may Bebes, may McDo.TC, may CLA, maraming lugar, may TLRC, ganun. So, ayun, punta lang kayo doon, pag minabot ng kayong tao, pwede nyo ayain ng Among Us, o tara Spyfall, o tara Scribble. Pwede kayo maglaro ng kahit ano. Last time nga nung Friday, nag-inuman yung iba, saka manonood lang kami habang umiinom sila, ganun. Pero sabi ko nga, pag pumikit ka, parang magkakatabi lang din kayo. Hindi malaki yung epekto ng laptop ko. Kasi, basta kasama mo yung DOSTSA, basta magkakaharap kayo dun sa screen ng laptops nyo, mapikit ka lang, feeling mo, nasa DLRC ka ulit, o kahit ano pang tambayan yung gusto mong imagine. So, ayun guys. So, kung hindi pa kayo nakakasali sa Discord, please, download na kayo ng Discord, pwede sa phone, pwede sa laptop, and lapit kayo sa kahit na sinong Execo member para sa link. Diba? Masaya talaga siya. Itong dalawang guest natin, masasabi nilang masaya talaga yun.
Super vouch.
Ano man, guaranteed, proven, and tested. Masaya talaga.
Parang 1x7 hours kami naglaro. Grabe, guys.
Super lalaan talaga.
7 hours.
Hindi natin magagawa yun sa actual tambayan.
Oo, kasi kailangan mo na umuwi. Diba?
Tama. So yun, sali kayo guys, please.
And ito pa ang maganda, ang Discord natin ay open siya for alumni also. So for alumni out there, sa mga alums, pwede kayong tumambay doon para magkasama-sama tayo kahit na nasan man tayo sa loob at labas ng Pilipinas, no? Hindi dahilan yun, meron tayong Discord. And as much as we can, we're trying to parang iparamdam sa inyo na nandito pa rin yung UPDOSTSA, no matter what happens. So, for alumni and undergrad members listening to this, try nyo na mag-Discord. Nandun lang kami lagi. Ayun, so...
Stella, baka may mga gusto kong i-shower out dyan.
Oo
nga.
Oo nga pala.
Baka naman, Stella.
Shower out. Route shot.
Context lang. Nag-GA kami tsaka SEM starter last September 8. Tapos, may palaro ang CIA. At sabi ko, ang mananalo sa palaro na yun ay merong isang napakalaking prize mula sa akin. Kasi, galante ako. Tapos, ang nanalo ay ang Committee on External Affairs. At ang prize nila ay isang napakalaking shout-out sa podcast episode na to. So for everyone, for the members of the Committee on External Affairs of Academic Year 2020-2021, led by Ms. Jermaine Cabatuando.
Yes.
Shout out sa inyo. Congratulations, guys. Ayan si Kuya Gams, member niya. Player yan ng EXTE.
Yes. Congrats, EXTE. Galingan natin. GA pa lang to, ha. Sa ComWars, magcha-champion ulit tayo.
Inaabangan na namin kayo sa ComWars, ha. Di ba, Ate Bes? Binabantayan na kayo ng CIA.
Yes. Actually, medyo hint lang, no? Para alam din ang lahat. May idea ko yung kung sino makakalaban niyo. Nung games na yon, it was a close fight talaga. As in, one point lang yung difference nung nyo na champion mula sa second committee. At isa-shoutout ko na rin sila. Pwede ba, Sela?
Sige. Ito ang ating second
one. Yes. Second yung fight, second committee, sec.
Ako, nagulat din talaga. Sec?
Oo, sec.
Oh my God, go sec. Let's go.
Close fight. So, ayan, yung mga taong nagsasabi dati na sec bulok, manda kayo sa sec ngayon.
Oo, hindi na bulok.
Yes.
Andaya naman, may shout out. Char.
Shout out ba? Na-mention lang pa. Mention
lang. Pero, okay.
Shout out talaga sa Committee on External Affairs. Ang galing nyo, guys. Yes. Congratulations.
Galingan natin this time.
Grabe, nakikita na natin ang sino ba ang mauuna sa COMWAR. So yan, nagpaparamdam na. Baka naman ibang COMS, paramdam na kayo. Pakigalawang baso. Yun. So, thank you. Thank you, Ate Bes and Kuya Gam, sa pakikipagkwentuhan sa akin tonight and pag-share ng experiences.
Thank you. Thank you.
Nag-enjoy ba kayo?
Super, grabe. Oh, na-miss ko. Super. Alam mo, minsan pipikit lang ako ganyan. Feeling ko talaga nasa DLR sila tayo. Nagchichikahan lang tayong tatlo.
Ayun, thank you. Thank you so much. And before we end this episode, ayun, just quick reminder lang for our undergrad members. So, renewal period, nag-start tayo ng September 10 and it's until September 20. So, please guys, pasa na kayo ng renewal form. Form 5 and class schedule. Also, kamustahan sessions will be starting tomorrow, September 14 until September 20. So, please expect na mayroong isang CIA member na mag-chat sa inyo. TP Blast on September 16, Wednesday. So, for everyone na gustong mag-participate sa TP Blast natin for the application process, participate tayo kasi cute yung pub. Promise, ang cute ng frame. At maganda siya. So, sali tayo lahat kasi syempre bulok na yung mga DPs natin. No? So, ayun. So, sali tayo lahat. And guys, ayun, good luck. Good luck sa semester na to. Kaya natin to. We can survive this semester. Tiwala lang. And syempre, magtulungan tayo. Tulungan din kasi mahalaga na magtutulungan tayo kasi wala namang ibang tutulong nga. Kundi tayo-tayo lang din sa isa't isa. And GPDO-STSA will always be here for you. So, kung may kailangan kayo, sabi lang. And as much as we can, tutulungan namin kayo. Ayun, so, hi, I'm Sela, and reminder lang na magugas lagi ng kamay, kumain ng prutas at gulay, at uminom ng tubig, guys, kailangan yun. Be healthy, okay? Good night, everyone! Good night!
Good night!
See you sa next episode!
Dreams! Sleep well, baby cool!
Ako, panaginipan niyo pa ako!
Uy, tambay na kayo Discord, tara!
Yeah, Discord, mamaya ah!